Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Ponovljeni izbori za predsjednika entiteta Republika Srpska na 136 biračkih mjesta bit će održani 8. februara. Tužilaštvo BiH podiglo dvije optužnice za ratne zločine u Ključu i Žepču. Rusija izvela napad na Odesu. Na Novom Zelandu počela 2026. godina. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako žive novosadski aktivisti u egzilu.
Vide vas neko stavi u drugu državu sa jednim malim koferom stvari, bez dokumenata te države, bez posla, bez stana, bez ičega.
Ostanite sa nama, počinjemo u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političke nesuglasice, blokada i zastoj na evropskom putu, ovo su glavna obilježja bosansko-hercegovačke političke scene tokom 2025. godine. Jedan od razloga je raspad koalicije na nivou države, zbog čega su sjednice vijeća ministara BiH vrlo često otkazivane, a na sjednicama parlamenta nisu usvajani zakoni reformskog karaktera. Paraliza vlasti dovela i do više mjesečnog zastoja na evropskom putu. Nakon što su ispunjeni uslovi iz reformske agende, Evropsko vijeće krajem godine dalo saglasnost za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Uslovi koje je zemlja dobila u preporuci Evropske komisije, imenovanje glavnog pregovarača te usvajanje zakona o Visokosudskom i tužilačkom vijeću do danas nisu ispunjeni. Priča Milorada Milojevića.
Već u januaru se raspala koalicija na državnom nivou koju su činili Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i stranke Trojke okupljene oko socijaldemokratske partije, SDP, Narod i pravda te naša stranka. Bio je to rezultat višemjesečnog nagomilavanja političkih sukoba i blokada. SNSD kao odgovor na poništavanje neustavnih entitetskih zakona o državnoj imovini blokirao, paralizovao i osporavao rad državnih institucija, uključujući rad Krivičnog suda Bosne i Hercegovine. Posebna meta vlasti u Republici Srpskoj bio je Ustavni sud BiH nakon odluka kojima je spriječio pokušaj neustavnog prenosa nadležnosti ili državne imovine na ovaj entitet. Vlast u Republici Srpskoj je početkom godine pokušala uvesti i registar stranih agenata po uzoru na Rusiju i kriminalizovala je klevetu, ugrožavajući time slobodu izražavanja i udruživanja. Sve to je pratila i paraliza institucija Bosne i Hercegovine. Poslanici SNSD-a vrlo često su bojkotovali ili glasali protiv prijedloga zakona. Dodatne tenzije izazvala je smjena kadrova ove stranke iz rukovodstva državnog parlamenta, kao i pokušaj dogovora stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine sa opozicijom iz Republike Srpske o prekompoziciji vlasti. Paralelno, HDZ BiH insistirao je na izmjenama izbornog zakona radi osiguranja legitimnog predstavljanja Hrvata. A u februaru sud Bosne i Hercegovine osudio je proruskog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na zatvorsku kaznu i višegodišnju zabranu političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Entitetske vlasti su nakon presude donijele nove zakone kojima se pokušalo onemogućiti djelovanje državnih pravosudnih institucija i bezbjednostnih agencija na teritoriji tog entiteta. Uslijedile su istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje na napad na ustavni poredak, a sud BiH je u tom periodu izdao i potjernice za Dodikom, tadašnjim predsjednikom Republike Srpske. Na potjernici su bili i Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta, te Radovan Višković, tadašnji predsjednik vlade Republike Srpske, zbog neodazivanja na pozive pravosudnih organa i opstrukcije istraga. Sva trojica su, iako na potjernici, u više navrata prelazili državnu granicu, a nikada zvanično nije odgovoreno na koji način su to radili. U oktobru su Sjedinjene Države ukinule sankcije Miloradu Dodiku i za još 40 osoba iz njegovog bliskog porodičnog, političkog i privrednog okruženja. Nakon toga svi zakoni doneseni u Republici Srpskoj, a koji su bili neustavni, su povučeni. Inače, Dodiku je polovinom avgusta izvanično oduzet mandat na funkciji entitetskog predsjednika, a kaznu od godinu dana zatvora otkupio je za oko 16.000 evra. U novembru su održani i privremeni izbori za novog predsjednika Republike Srpske, ali je Centralna izborna komisija poništila rezultate glasanja zbog izbornih malverzacija na više od 160 biračkih mjesta. Na ovim lokacijama bi trebali biti održani ponovljeni izbori. Bosna i Hercegovina je propustila sve šanse da u toku 2025. godine bude otvoren proces pristupnih pregovora. Krajem septembra jedva je pronađen kompromis za Savjet ministara BiH usvoji reformsku agendu koja je jedan od preduslova da BiH dobije sredstva iz plana rasta Europske unije za Zapadni Balkan. Prethodno je BiH izgubila 108 miliona evra u julu jer nije ispunila rokove za donošenje reformske agende, a taj novac je preusmjeren drugim državama u regiji. Vlasti u BiH nisu mogle da se dogovore o planu reformi gotovo dvije godine jer se entiteti i kantoni spore oko nadležnosti, zakona i reformi u više sektora poput obrazovanja, socijalne politike i tržišta rada. Do sada nisu usvojeni ni zakoni koje Europska komisija označila kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja. Nije imenovan ni glavni pregovarač, niti uspostavljena funkcionalna pregovaračka struktura. Bosna i Hercegovina se nije uskladila ni sa vanjskom politikom Europske unije, što između ostalog znači i sankcije Bosne i Hercegovine prema Rusiji, kojima se protive predstavnici Republike Srpske, te uvođenje viza za državljane Turske ili arapskih zemalja, čemu se pak protive vladajući iz Federacije Bosne i Hercegovine. Europska unija traži reformu Državnog krivičnog suda BiH i Ustavnog suda. Brisel insistira i na funkcionalnim državnim institucijama, to podrazumijeva i popunjavanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojem godinama nedostaju dva suca iz Republike Srpske, a koje entitetske vlasti ne žele ni predložiti. Sve su to ključni elementi bez kojih, poručuju iz Europske unije, nema nastavka pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org
6 studenata Novosadskog filozofskog fakulteta iz neformalne grupe Stav u egzilu su duže od 9 mjeseci, pošto se u Srbiji protiv njih vodi krivični postupak, za koji smatraju da je namješten i politički motivisan. Vijest da su optuženi za pripremanje dijela protiv ustavnog uređenja i sigurnosti države zatekla ih je u inostranstvu, gdje su odlučili da ostanu. Njima se sada sudi u odsustvu. Dvoje od njih u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govore o očekivanjima tog procesa, životu u političkom izgnanstvu, kao i svojim razmišljanjima o povratku u Srbiju. Sa njima je razgovarala Jovana Krstić.
Duže od 9 mjeseci političkog izgnanstva, bez izgleda da bi uskoro mogli da se vrate u svoju zemlju. Tako dvoje članova neformalne studentske organizovane grupe Stav, Doroteja Antić i Branislav Đorđević, opisuju vrijeme koje provode van Srbije, gdje im se sudi za navodno pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.
Gdje vas neko stavi u drugu državu sa jednim malim koferom stvari, bez dokumenata te države, bez posla, bez stana, bez ičega?
Priča Doroteja Antić. Ona i Branislav Đorđević su među 6 aktivista koja je vest da je pokrenut krivični postupak protiv njih zatekla u Hrvatskoj. Odlučili su da tu i ostanu. Povratak u Srbiju za njih bi značio momentalno hapšenje.
Mi smo zbog političkog procesa prisiljeni da budemo van svoje zemlje zato što znamo da nam se neće suditi po zakonu, već po političkoj volji. Nismo mi ovdje završili zato što smo mi nešto uradili, nego samo zato što mislimo drugačije od nekoga.
Uz 6 aktivista koji su van Srbije, za iste dela tereti se još 6 studentskih i opozicionih aktivista koji su u martu uhapšeni. Nakon duže od 7 mjeseci u zatvorskom i kućnom pritvoru, oni su pod pritiskom javnosti pušteni da se brane sa slobode.
Ono što je meni lično bilo apsolutno najgore u toj cijeloj situaciji je to saznanje da oni sede i leže u pritvoru mjesecima dok smo mi bili ovdje.
Priča Doroteja. U međuvremenu ona se u Zagrebu zaposlila, a Branislav je nastavio studije. Kaže da je svako od njih imao trenutke borbe sa sobom. Da li da se vrate u Srbiju ili ne. Danas ni on ni Doroteja ne vjeruju da je moment povratka blizu.
Ja mislim da još koju godinu situacija u Srbiji neće biti na nivou da može nama da omogući tamo da bezbedno živimo i radimo i ako je ikako moguće doprinosimo zajednici zapravo.
Krivični postupak protiv njih pokrenut je na osnovu prisluškivanog razgovora uoči velikog antivladinog protesta u Beogradu u martu ove godine. Branioci okrivljenih su u više navrata naveli da je razgovor prisluškivan nezakonito, ističući da audio snimak ne može biti pravno valjan dokaz u tom procesu. U odgovoru za RS, Viši sud u Novom Sadu saopštio je da će na glavnom pretresu utvrditi da li je taj snimak zakonit dokaz. Ceo slučaj privukao je i pažnju evropskih zvaničnika. Apel vlastima o poštovanju ljudskih prava i zakona stigao je i iz Evropskog parlamenta i od Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Jovana Krstić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa nakon vanrednih parlamentarnih izbora predsjednica Kosova Vjosa Osmani potvrdila je da namjerava da se kandiduje za još jedan mandat na čelu države, pošto joj aktualni mandat ističe u aprilu 2026. Osim toga, govorila je i o dijalogu Kosova i Srbije i o pitanju sprovođenja sporazuma postignutih između dvije zemlje. Razgovor vodila Dorentina Baliju, pripremila Sonja Gočanin.
Prezidente Kosova, gdje poti zivete para košme parlamentu?
Kosovo je juče održalo prevremene parlamentarne izbore druge ove godine. Prema preliminarnim rezultatima, pokret samoopredeljenje ponovo izašao kao pobednik sa većim procentom. Kako gledate na te rezultate?
Pre svega želim da čestitam svim građanima Republike Kosovo na primjeru izuzetno snažne izborne demokratije koji su dokazali po ko zna koji put za redom. I kao što ste rekli, uprkos činjenici da su izbori ponovljeni nekoliko puta tokom ove godine, jer smo imali lokalne izbore, građani su pokazali da Kosovo organizuje uzorne izbore. Rekla bih uzorne, ne samo za naš region, već i šire, s izuzetnom snažnom demokratijom, redovnim izborima koji su u skladu s najvišim demokratskim standardima koje neko može da traži. Nije slučajno što je to jedan od elemenata koji su stalno podizali Kosovo u međunarodnim indeksima, jačanje naše demokratije, dostignuća na koje smo izuzetno ponosni. Također sam veoma ponosni na način na koji je sve proteklo juče, na izlazak građana Republike Kosovo, njihovo masovno učešće i kao što sam rekla juče kada sam glasala, što je veća izlaznost, to je jasniji put napred. I kako već vidimo iz rezultata, vrlo brzo ćemo imati i konstituisan parlament i izabranu vladu.
Nga rezultate tashmë do të kemi shumë shpejt edhe parlament konstituar edhe qeveritës zgjedhur. Pokalim një tim tjetër, përveç ngërçit politik.
Prelazimo na drugu temu. Pored političkog zastoja, Kosovo je također trpelo i kaznene mere Evropske unije koje su bile na snazi neko vreme. One će sada biti ukinute prema rečima zvaničnika Evropske unije nakon mirnog prenosa mandata na izborima na severu. Da li je Kosovo moglo ranije da učini nešto kako bi se ukinule te mere?
Pre svega želim da kažem da su te mere bile apsolutno nepravedne, neosnovane i veoma štetne za sve građane Kosova, bez obzira na etničku pripadnost. One su uvedene Kosovu u situaciji kada je zapravo Srbija preko svojih bandi napala vojnike KFOR-a, što je rezultiralo povređivanjem 93 vojnika KFOR-a uz napade na novinare i građane na severu. Uprkos svim tim destabilizujućim i kriminalnim potezima Srbije, umjesto da Srbija bude kažnjena, doneta je izuzetno nepravedna odluka koja je doneta na veoma čudan način, bez ikakvog glasanja država članica. Zatim su tu odluku koristile dvije ili tri države koje stalno blokiraju Kosovo, tražeći stvari koje uopšte nisu bile prvobitni i makar i nepravedni razlozi za njihovo uvođenje. Bilo je država koje su insistirale na formiranju zajednice, opština sa srpskom većinom i raznim uslovljavanjima koje naravno nismo prihvatili. Što se tiče izbora koji su doveli do rezultata koji danas imamo na severu, oni nisu bili preduslov, već pitanja koje su proizišle iz učešća srpske zajednice u samom izbornom procesu. Dakle, nismo mi bili ti koji su kreirali bojkot Srba, već ih je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ubedio da bojkotuju. Ubedio ih je na silu, naravno pretnjama i drugim vrstama ucena i kao rezultat tog bojkota imali smo rezultat posljednje 4 godine. To nije bio rezultat koji smo mi nametnuli, već rezultat koji je proistekao iz pogrešne i rekla bih kriminalne politike Vučića čak i prema srpskoj zajednici.
Razgovor sa Vjosom Osmani potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vidio sam ti one klipove, Pa eto, baš mi je drago. Da se konačno pronašala, ha? Dobri su ti klipovi, jesu stvarno baš zanimljivi, ha?
Zašto je važno birati drugačiji put?
A znaš šta je bilo? Pediraja sad trenutno voli. Ne voli, razumiješ, jer ti se tu pojavio onaj, ne znam koji im je džavo, zašto on tebe baš nebitno.
Mladi glumac Kerim Čutuna je s filmskih setova dospio u Donerhanu, a od radnika godine vrtoglavo do zvijezde TikToka i Instagrama. Danas secira društvenu zbilju, daje tačnu dijagnozu društva u kojem živimo.
I u stvari prvi put kad sam dobio osjećaj da nešto vrijedi i što radim je kad su ljudi godina mojih roditelja počeli da me zaustavljaju na ulici, da mi govore, da mi čestitaju na neki način. E tad sam dobio osjećaj da ono što radim vrijedi na nekom dubljem nivou, da nije neko kreveljenje, da nije neko izrugivanje, već da ima neki smisao dublji od onoga čak što sam i ja mogao da pretpostavim.
Kako je to kad te to sad algoritam pokreće, a ne mama, tata?
Lijepo je, stvarno. Imaš sam svoj gazda, nekako osjetiš da ti niko nije, stvarno te niko nije drugi pogurao, sam sebe guraš, imaš svoj platform, imaš ljude koji te podržavaju, na tebi je da ostaneš dosljedan sebi, da ne postaneš algoritam, nego da ostaneš ono što si bio kad te algoritam prepoznao.
Koji su izazovi mladih glumaca u Bosni i Hercegovini?
Kad sam radio te donere, nisam rekao, ja sam sad propao u životu, radim donere, nedavno sam radio s Danisom, sad radim donere na ulici, moje kolege sve rade, imaju po 5-6 predstava, ja radim doner, neko glumi vamo tamo, ja radim doner, ne, nisam tako razmišljao, nego sam čak dok sam radio doner, prvi godinu dana sam razmišljao o lancu donera i radio sam kao najbolji radnik tamo i bio sam menadžer te radnje.
Znači radnik mjesec.
Radnik do godine, što kažu. I mislim da je to... ovako sad kad pogledam, mislim da je to recept za svaki, sad kao ni life coachevi što pričaju, ali iskreno mislim da
saslijedi knjiga,
rano je još.
Taj put nije bio lak, može se reći da je 2025. godina bila njegova.
Pamtit ću je po tome što sam se odvažio da budem ono što sam, što zapravo jesam, bez skrivanja, bez tuđih predrasuda, bez tuđeg mišljenja, što sam se pokrenuo i počeo raditi ono u čemu ja uživam, u čemu mi je lijepo, bez pritiska okruženja. I pamtit ću je po tome što je bila stvarno uspješna i lijepa.
Priču Kerima Čutune, mladog glumca iz Sarajeva, poslušajte u novom podcastu Glasom mladih. Novu epizodu potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na YouTube-u i Spotify-u.
Dragan Štavljanin, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, autor više knjiga i stručnih radova, preminuo je u Pragu od posljedica teške bolesti u 62. godini života. Sve što je radio nosilo je jasan profesionalni pečat. Velikodušno je dijelio svoje znanje i vrijeme, isporučujući izuzetno novinarstvo na svim našim platformama. O Draganu i njegovom radu čućemo više od Miloša Teodorovića, direktora Balkanskog servisa.
Draganov put vodio je od reportera do urednika. Izuzetan rezultat je postigao kada je tokom NATO kampanje protiv Srbije 1999. vodio petočasovni noćni program Radija Slobodna Evropa. U tim mjesecima straha i neizvesnosti, naš program je u Srbiji dostigao rekordnu publiku kao jedan od retkih objektivnih izvora informacija sa svih strana sukoba. Dragan je izgradio i koordinisao mrežu dopisnika koji su pokrivali Srbiju, Kosovo i Crnu Goru. Sa mnogima od njih ostao je u profesionalnim i prijateljskim odnosima i nakon rata. Baš kao što je uvijek bio radoviđen među kolegama i prijateljima u svim državama bivše Jugoslavije. Intervjuisao je svjetski poznate ličnosti. Lech Walesa o Ukrajini i Rusiji.
U Ukrajini se ratuje već 2,5 godine. Koliko će sukobi još potrajati i kako će se okončati? Kao privremeni mir, zamrznuti sukob tako što bi Rusija zadržala kontrolu nad teritorijama koje je sada okupirala, ili Ukrajina ima šansu da pobedi?
Plašim se da će Ukrajina biti natjerana na mir sa Rusijom. Neki su zaradili na rušenju Rusije i Ukrajine i zaradit će još na obnovi, a svijet i susjedi će ostati na istom mjestu. Nakon mira, najkasnije za 15 godina, Rusija će se dići i ponovo će napasti. Dakle, ništa nećemo riješiti takvom pobjedom.
Marija Todorova o raspadu Jugoslavije.
Among many outcomes was the creation of kingdom of Serbs, Croats and Slovens. Stvaranju Jugoslavije su težili značajni delovi svih naroda na tim prostorima. Međutim, od samog početka krenule su rasprave i politički sukobi oko njenog karaktera. Kasnije su pojedini srpski intelektualci i političari isticali da je Jugoslavija bila greška jer je Srbija žrtvovala svoju državnost, a da su drugi narodi, pre svega Slovenci i Hrvati, ušli u nju privremeno da bi se zaštitili od irredentističke težnje Italije. Istovremeno drugi narodi su se protivili nastojanju Srba da Jugoslavija bude unitaristička država u kojoj oni dominiraju. Te nepomirljive razlike su na kraju i dovele do njenog raspada, a čak ni danas među istoričarima na ovim prostorima ne postoji saglasnost o ovom pitanju.
What you just described is illustrating the teleological view of history.
To što ste pomenuli jeste ilustracija teleološkog viđenja istorije, odnosno kako se ona obično piše. Istoriju pišu pobednici. Jugoslavija se raspala i sada postoje razni pokušaji da se objasni zašto se to desilo. Vi ste pomenuli gledišta nacionalista, ali postoje i drugačija viđenja. Zamislimo da je Jugoslavija opstala, onda bi njena istorija bila drugačije pisana. Tačnije da je bilo nacionalista koji su radili na njenom cepanju, ali da su odnele prevagu snagi koje su bile za njeno očuvanje. Sada smo svedoci nastojanja da se obnovi jugoslovenski kulturni prostor. Naravno, postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprinili samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalentan stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj.
Jorgos Papandreou o Srbiji Zorana Đinđića.
Srbija je u vreme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega, kako da sarađuje sa Haškim sudom za ratne zločine, tako i da učini više u borbi protiv organizovanog kriminala. Uz znatan politički rizik poslao je Slobodana Miloševića i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Haag. On je otvoreno upozorio tribunal vlade SAD-a i Evropske unije da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se Hagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući generala Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinđićevu poziciju u Srbiji jer je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Because he was very often accused as a national traitor.
Zoran Đinđić was certainly not a national traitor.
Zoran Đinđić svakako nije bio nacionalni izdajnik, već se borio za svoju zemlju. Hteo da sprovede demokratske reforme tako da se omogući borba protiv organizovanog kriminala i paramilitarnih organizacija, uspostavi vladavina prava. Uviđao je i da je neophodno pomirenje između naroda bivše Jugoslavije, ali i na širem području Balkana. Verovao je da je to moguće uspostavljanjem sistema pravde. To nije bilo upereno protiv njegove zemlje, već da bude u stanju da ostavi za sebe negativne stvari iz prošlosti i okrene se budućnosti tako što će njeni građani biti oslobođeni tog tereta rata koji je bio užasan za ceo region. Stoga ne smatram da je izdao svoju zemlju, već ga doživljavam kao ličnost koja se zaista borila. Da, bio je pod pritiskom koji je možda bio žestok. On je to znao. Jedan od njegovih najbližih saradnika mi je kazao da im je Đinđić poručio: pustite mene da budem gromobran za probleme koje imamo.
I za desetine drugih ličnosti, u intervjuima koji su pohranjeni na www.slobodnaevropa.org, bio je više ravan sagovornik nego intervjuer. Posljednjih godina rada na Radio Slobodna Evropa, Dragan je pokrenuo video serijal Post Scriptum, sažeta objašnjenja globalnih dešavanja, od Balkana do rata u Ukrajini, od demokratskog nazadovanja u Mađarskoj do autokratije u Turskoj. od tehnološke industrije do širenja digitalnog uticaja Kine. Izuzetan u analizama prošlosti i njenih posljedica, bio je i u objašnjavanju onoga što nam se sada događa, poput priče iz koje slušate odlomak.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz oponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. a u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste.
Angažman RSE završio je kao spoljnopolitički urednik. Karijeru je započeo u drugoj polovini 80-ih kao jedan od najmlađih novinara u tada visoko cenjenom NIN-u. Nastavit će u Radio Beogradu. Privržen profesionalnom i etičnom izveštavanju, tu kuću je među prvima napustio, odbijajući da prihvati strogo kontrolisanu uređivačku politiku koju su nametali krugovi vlasti Slobodana Miloševića. Verujući da promjene u Srbiji mogu biti izvedene i u uslovima međunarodne izolacije tadašnje Jugoslavije i ratova u okruženju, kao pomoćnik ministra informisanja iz redova nestranačkih ličnosti, priključio se početkom 90-ih timu Miloševićevog oponenta, premijera Milana Panića. Autor je više knjiga. Među njegovim najvažnijim djelima je Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, komparativna studija sukoba na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, u kojoj je slučaj Kosovo poslužio kao ključna tačka, kao i Balkanizacija interneta i smrt novinarstva, knjiga o promjenama u novinarstvu u digitalno doba. Magistrirao je na poljima međunarodnih odnosa na Otvorenom univerzitetu u Londonu i u Budimpešti. Godine 2012. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Demokratije i medije u eri globalizacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od Čačka gde je rođen, preko Beograda gde je ušao u novinarske vode, do Praga gde je živeo skoro tri decenije, prilagođavao se i igrao razne uloge. Bio je suprug i otac troje dece, kolega i nezamjenjivi prijatelj. Uvijek je ostajao dosledan, principijelan, etičan i profesionalan. Iz bolnice u kojoj se borio sa najtežim izazovom, kolegama u Radiju Slobodna Evropa uputio je ovu poruku.
Naše povremene međusobne nesuglasice nikada nisu bile podsticane nacionalnom, verskom ili bilo kojom grupnom pripadnošću bilo koga od nas, već različitim profesionalnim viđenjima kako da dođemo do najboljeg rezultata. I po tome smo oaza u svijetu podeljenom po raznim osnovama.
Od radio reportera do analitičara i pisca, Dragan Štavljanin je do kraja ostao briljantan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Majer Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.